πάλι. Θα συναντήσουμε την κυρία Μαρία Καναβάκη, είναι αντιδήμαρχος για τα οικονομικά μας ζητήματα. Και βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι από προχθές, έτσι που είδαμε να καταψηφίζεται από ο προϋπολογισμός του Δήμου, προφανώς και προβληματιστήκαμε. Από την άλλη όμως υπάρχει εξήγηση για όλα αυτά. Κυρία Καναβάκη, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα.
Ο προϋπολογισμός έτσι και αλλιώς θα εφαρμοστεί, έτσι, και όποιος έχει αντίρρηση θα μπορεί να καταθέτει τις αντιρρήσεις του, θέλω να πω, από τις ομάδες αντιπολίτευσης.
Προφανώς ο προϋπολογισμός του Δήμου Ηρακλείου ολοκληρώθηκε, η διαδικασία της ψήφισής του την προηγούμενη Δευτέρα, έχει ακολουθήσει το δρόμο προς την αποκεντρωμένη διοίκηση, θα επιστρέψει και θα αρχίσει η εκτέλεσή του από εκεί και πέρα κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Αν χρειαστεί, σε κάποια πράγματα θα γίνουν αναμορφώσεις. Ο αντιπολιτευτικός λόγος και η άποψη, αν θέλετε, διαφορετική, είναι τις περισσότερες φορές αναμενόμενη, είναι σεβαστή. Από εκεί και πέρα, εμείς και εγώ προσωπικά ως αρμόδια αντιδήμαρχος έκανα την εισήγησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας, παρέθεσα πλήρως τους λόγους για τους οποίους υπάρχει μια αισθητή μείωση των εσόδων του Δήμου Ηρακλείου σε αντιδιαστολή με την αύξηση των δαπανών, και επίσης παρουσιάσαμε τον προϋπολογισμό, ο οποίος δεν κρύψαμε, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, ότι για τη φετινή χρονιά είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος, για να καταρτιστεί, έγιναν πολιτικές επιλογές, δεν συμπεριλήφθηκαν μέσα όλα αυτά που σχεδιάζαμε και που θέλαμε να εντάξουμε, διότι η σημερινή πια πραγματικότητα είναι διαφορετική, όχι μόνο για το Δήμο Ηρακλείου, για τη χώρα, για την Ευρώπη, για τον κόσμο ολόκληρο, μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουμε όλοι βιώσει, κύριε Παπαδάκη, τα τελευταία χρόνια, και οι οποίες δεν ήταν λίγες.
Ασφαλώς και δεν ήταν λίγες. Το θέμα είναι πώς θα πορευτούμε, γιατί έχουμε μπροστά μας ένα προϋπολογισμό μειωμένο. Πώς δηλαδή θα βρούμε όλα αυτά τα κονδύλια που θα χρειαστούν για να κρατηθεί ο Δήμος σε ένα επίπεδο, θα λέγαμε, για να γίνονται και έργα.
Καταρχήν θέλω να εξηγήσω κάτι, διότι δεν είναι σωστό να αφήνονται εντυπώσεις ή να μιλάμε και να αφήνουμε να εννοηθεί ότι υπάρχει ένα τρομοκρατικό κλίμα, ένα κλίμα πανικού ή ένα κλίμα κινδύνου γύρω από το Δήμο Ηρακλείου. Ο Δήμος Ηρακλείου είχε ένα υγιές δημοτικό ταμείο, ναι, μέσα από μια συγκεκριμένη πολιτική που ασκήθηκε, και είχαμε ένα ταμείο για το οποίο, ξέρετε, είχαμε κατηγορηθεί κιόλας ότι απλώς μαζεύουμε χρήματα και το έχουμε ως θησαυροφυλάκιο και δεν το αξιοποιούμε. Το ταμείο αυτό αυτή τη στιγμή έχει μειωθεί, και έχει μειωθεί αρκετά και σημαντικά, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι μέσα από αυτό το ταμείο χρηματοδοτούνται και πληρώνονται όλες οι δαπάνες για τα έργα και για τις δράσεις που γίνονται στο Δήμο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι καταρχήν παράγεται έργο. Το 2022 εκτελέστηκε περίπου στο 80% το τεχνικό μας πρόγραμμα. Είναι ένα πρωτοφανές ποσοστό, σύμφωνα και με τις υπηρεσίες. Παράχθηκε δηλαδή, παρά και τις αντίξωες συνθήκες που επικρατούν γύρω μας, ένα πλουσιότατο έργο. Αυτό το έργο πρέπει και να πληρώνεται. Και από πού θα πληρώνεται όταν είναι έργο με ίδιους πόρους? Από το ταμείο μας, φυσικά. Από εκεί και πέρα, το ταμείο τα τρία τουλάχιστον τελευταία χρόνια έχει υποστεί και αυτό, όπως και η τσέπη μας, όπως και τα νοικοκυριά μας, πληγές. Έχουμε ένα ενεργειακό κόστος στα ύψη. Ο Δήμος Ηρακλείου, κύριε Παπαδάκη, κλήθηκε να πληρώσει το 2022 για ηλεκτρικό ρεύμα ως καταναλωτής 7 εκατομμύρια ευρώ, την ώρα που πρόπερση είχε πληρώσει 4. Ο Δήμος Ηρακλείου, μέσα από την απόφαση που ψηφίστηκε και εφαρμόστηκε, αλλά που δεν είχαμε συμφωνήσει ως Δημοτική Αρχή τότε, αλλά πέρασε κατά πλειοψηφία, η μείωση του δημοτικού φόρου, από εκεί χάσαμε 2.700.000. Έχουμε την πανδημία, για την οποία ακόμα κάνουμε δαπάνες, η οποία ακόμα μας προκαλεί δαπάνες ύψους περίπου 1 εκατομμυρίου το χρόνο, και που το 2022 δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ κρατική επιχορήγηση. Έχουμε την ακρίβεια στα αγαθά, στο ρεύμα, στα αναλώσιμα, στα οικονομικά υλικά. Όλα αυτά οδήγησαν σε αναδιάρθρωση των συμβάσεων και έχουμε περίπου 2 εκατομμύρια παραπάνω κόστος για αυτό. Έχουμε πτώση των ανταποδοτικών μας εσόδων περίπου 4 εκατομμύρια, ακριβώς γιατί οι πολίτες βιώνουν δύσκολα, δεν πληρώνουν το ηλεκτρικό τους ρεύμα εγκαίρως ή δεν το πληρώνουν καθόλου και δεν μας αποδίδονται τα δημοτικά τέλη. Έχουμε αυξήσεις στη μισθοδοσία. Όλα αυτά, αν τα προσθέσουμε τα εκατομμύρια που λέμε τόση ώρα, θα δούμε πολύ καλά γιατί υπήρξε αυτή η μείωση του ταμείου. Και είναι μία μείωση, η οποία σας ξαναλέω, έχει διτή κατεύθυνση. Πρώτον, τις πληρωμές που ο Δήμος Ηρακλείου είναι εντάξει απέναντι στους τρίτους για το έργο που παράγεται και το πληρώνει. Και από εκεί και πέρα έχουμε όλους αυτούς τους παράγοντες που καταλαβαίνετε ότι είναι παράγοντες εξωγενείς και παράγοντες που πλέον βρίσκονται στη ζωή μας και έχουν επηρεάσει όλη την τοπική αυτοδιοίκηση, όλη τη χώρα και γενικότερα την ευρωπαϊκή αλλά και την παγκόσμια οικονομία.
Mm-hmm. Και κυρία Καναβάκη, επειδή το είχαμε συζητήσει και πριν από λίγο καιρό, εξακολουθούν οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας να μην αποδίδουν στο Δήμο αυτά που εισπράττουν για τα δημοτικά τέλη?
Και αυτό ήταν ένα θέμα που μας είχε απασχολήσει και το είχαμε πει αρκετές φορές και μετά, κύριε Παπαδάκη.
Ναι, βέβαια.
Και είναι ένα θέμα που επίσης όλους τους Δήμους πανελλαδικά τους απασχολεί. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι βελτιώθηκε η κατάσταση, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι το πρόβλημα έχει λυθεί. Όμως υπήρξε μια σχετική ανταπόκριση μετά από τις έντονες οχλήσεις μας και τα εξώδικα, πρέπει να πω, που στείλαμε. Κάποιες εταιρείες ανταποκρίθηκαν και έχουν εξοφλήσει σε ένα μέρος τις οφειλές τους, όχι όμως όλες. Επομένως είναι και αυτό μια απώλεια εσόδων. Κάποια έσοδα που αν τα είχαμε προφανώς και θα μειωνόταν αυτή η ψαλίδα ανάμεσα σε έξοδα και έξοδα.
Μάλιστα.
Και αν θέλετε τώρα και αν έχω το χρόνο, θα πρέπει να πάμε και στο διατάφτα.
Να πάμε στο διατάφτα, γιατί θέλω να σας ρωτήσω για κάτι άλλο. Ναι.
Διότι εξηγήσαμε το πλαίσιο και όλο το κλίμα και την ατμόσφαιρα μέσα στην οποία καταρτίστηκε ο φετινός προϋπολογισμός. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια, που δεν σημαίνει ότι δεν γινόταν φυσικά, μια προσεκτική παρακολούθηση του προϋπολογισμού, μια σωστή και ορθή εκτέλεσή του και μια επίσης πολύ σοβαρή διαχείριση των οικονομικών. Θα πρέπει επίσης κάποια πράγματα τα οποία προγραμματίζαμε και σχεδιάζαμε υπό άλλες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες να τα επαναπροσδιορίσουμε, να τα επικαιροποιήσουμε και αν θέλετε να παρατείνουμε λίγο σε βάθος χρόνου όσο χρειάζεται. Θα το δούμε αυτό και με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους συναδέλφους αντιδημάρχους που εκτελούν τα έργα, να επεκτείνουμε την εκτέλεσή τους, άρα και τις πληρωμές τους. Και επίσης, βασικό και κύριο, που το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι η αξιοποίηση οποιοδήποτε χρηματοδοτικού εργαλείου. Ο Δήμος Ηρακλείου δεν πρέπει να χάνει καμία ευκαιρία χρηματοδότησης, καμία ευκαιρία ένταξης σε ευρωπαϊκά ή οτιδήποτε χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Είναι κάτι εξάλλου που έχει διαμορφωθεί και σε όλη την πολιτική ατζέντα και αν θέλετε η διεκδίκηση και η κατάκτηση χρηματοδοτικών εργαλείων είναι πια το πρώτο πράγμα που κάνουν όλοι σε οποιαδήποτε βαθμίδα άσκησης της πολιτικής. Επομένως θα πρέπει να διεκδικήσουμε για το Δήμο Ηρακλείου και άλλα χρηματοδοτούμενα έργα, όπως επίσης θα πρέπει να διεκδικήσουμε σύσσωμη τοπική αυτοδιοίκηση, ενίσχυση των προϋπολογισμών μας από κρατικές επιχορηγήσεις. Διότι το τοπίο είναι πια διαφορετικό για όλους μας.
Έτσι, ακριβώς.
Και λοιπόν, η αυτοδιοίκηση πρέπει να στηριχτεί.
Εννοείται.
Γιατί αυτή τραβάει και το κουπί καθημερινά.
Εννοείται. Να μην παίρνουν αποφάσεις δηλαδή από την πλατεία Συντάγματος και τα Πέριξ, γιατί κανείς δεν ξέρει όσα ξέρει ο νοικοκύρης, έτσι.
Ακριβώς. Και οι πολίτες εμάς ξέρουν. Και έτσι. Καλά κάνουν και μας ξέρουν.
Βέβαια.
Εδώ είναι, στην πόρτα μας είναι και καλά το κάνουν.
Βέβαια.
Αλλά και εμείς πρέπει επιτέλους από κάπου να στηριχτούμε.
Βέβαια.
Και σε χρήματα και σε ανθρώπινους πόρους, γιατί και η υποστελέφωση το λέω πάντοτε στο δημόσιο λόγο μου, είναι μια μεγάλη πληγή. Ίσως είναι και ένα από τα τρία μεγαλύτερα προβλήματα της αυτοδιοίκησης σήμερα.
Βεβαίως. Λοιπόν, κυρία Καναβάκη, στο λίγο χρόνο που μας απομένει για να πάμε στο 9.30, θέλω να μου πείτε δύο κουβέντες για την χθεσινή συνάντηση που είχατε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Ανδρουλάκη. Είστε μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και από ό,τι είδα τα είπατε χθες το βράδυ, έτσι, γιατί σήμερα είναι η εκδήλωση η σημαντική στην Αστόρια το απόγευμα.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο Ηράκλειο, βρίσκεται από χθες στο Ηράκλειο. Απόψε το απόγευμα στις 7 θα πραγματοποιηθεί στο Αστόρια μια πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική εκδήλωση για την οικονομία μας, με την ομιλία του Προέδρου αλλά και με εξαιρετικούς ομιλητές. Από εκεί και πέρα χθες έγινε μια κλειστή σύσκεψη. Ο Πρόεδρος ήθελε και συνάντησε κομματικά στελέχη, τις εκλεγμένες τοπικές οργανώσεις, την Ομαρχιακή Επιτροπή, την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή, και έγινε μια συζήτηση κυρίως στην οποία αναφέρθηκε ο Πρόεδρος στη σημερινή εικόνα του πολιτικού συστήματος, στις εκλογές προφανώς που είναι μπροστά μας, και νομίζω και αυτό που όλοι συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας εντατικός αγώνας του χώρου μας για να είμαστε ισχυροί, για να μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να συγκεντρώσει αυτά τα ποσοστά που θα τον οδηγήσουν να έχει ιδιαίτερο βάρος στην πολιτική συζήτηση που θα διεξαχθεί με τα υπόλοιπα κόμματα. Και από εκεί και πέρα, εκεί που θα επιμείνουμε, κύριε Παπαδάκη, είναι στο σοβαρό πολιτικό μας λόγο. Ο κόσμος έχει απογοητευτεί από το πολιτικό σύστημα χρόνια τώρα. Ο κόσμος πρέπει να αποκτήσει ξανά ενδιαφέρον και αξιοπιστία απέναντι στη πολιτική, και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τη νέα αυτή προσπάθεια που γίνεται, την ανανέωση αλλά και τα πολύ άξια ψηφοδέλτια που έχουν